Ale, eta aurrea segitze aldera prest daukagu gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa goratu entzule astelenetan ordu honetan gutxi gora bera amaustero behin Iñaki Barzenarekin batzen garela, amaustero behin Josu Larrinagarekin. Gaur, Josu Larrinaga Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta soziologoaren txanda da eta nea propio etorri da gure estudiotara. Josu, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Bueno, hauteskundei erreparatuko diegu pizka bat, 8 egun igaro dira, bozka egunetik, maiatzaren 22tik, alegia, berehala jakin izan genituen gau hartan, bertan emaitzak zeintzuk izan ziren. Momentu honetan hor daude karta guztiak, nola baita esan, maiaren gainean, ez da gehienak edo buelta eman da, behindik batzuk eta tapatuta egon litezke. Egun hartatik, maiatzaren 22ko iluntze edo gau hartatik gehi oso zer, deitu zizun, atentzioa edo zer. Hau da, gauza batzuk uste dut edo pentsatzen dut aurre ikusteko modukoak eta izan ziela, baina beste gauza batzuk pizkat sorpresa moduan ere bai, ez da?
Bai, hombre, gauza batzuk gainera justu aurretiaz ere komentatu genuen eta bueno, gauza batzuetan igual hasta asmatu genuen, ezta? Ez, bueno, bai, bai. Orokorra, ezta? Esaten dena, ba bueno, bilduren emaitzak sekulakoak izan direla, segurazki bildu berak edo bilduren egiturak ere uste zuena baino dezente hobeagoak, handiagoak, nolabait bueno, lehen egon gara komentatzen eta hori, orain dela 15 egun justo uste dut azken hemengo azken interbentzioan komentatu genuela zoz ere Zallako egoera Leandro Capetillo jaunarekin gertatzen ari zen eta zen olako alako herri errebelioa bat nabaritzen zela herri horretan, ez da, PNV-ko politika, ba, Bizkaian ezagutu ditugun politika hoien kontra, ez da, ba, etxe bizitzak, azpiegiturak, nola hait, porlanaren politika argi da hoien dea, nire ustez hori, ja, nekatuta dagoela politika hoiekin, eta ikusten duela, ez dela momentua dirutsak ere gastatzeko hain sobratuta gauden alako kontuekin, eta beste kontu batzuei begiratu behar zaiela, ez da? Eta, bueno, hori, dinot, zaian hori ikusten zela oso ondo komentatzen nuenik, eta hor erabateko aldaketa egonda, ez da? Baina beste leku askotan gertatu da. Egia esan, niri gehien sorpresa undien eman zidana, Bilboko emaitzak izan ziren eta azkunaren erabateko garaipen hori izan zen segurazki gutxien espero nuena, ezta? Ba, ikusten dugulako momentu honetan Euskal Herrian ere hori mapa politikoa oso simplifikatu dela alde batetik eta baina bebai polarizatu dela eta hor badaudela indar haundi batzuk nolabait tirak egiten dutena eta nolabait horrek ere ikusten dugu orain zelan komplikatzen duen gobernagarritasuna eta guzti hori ez da, baina hori Bilbon eta hain zuzene Bilbon erabateko gehiengo absoluto bat bai izan da sorpresa niretzako, baina bueno, horrela izan da eta bestea ba bueno, nolabait hori ba hor agertu da Bildu berriro, ezta? Nola baita hori zegoen estalita, eta segurazki ere estalita eta hori eta presionatuta egotaren poderio zain fuerte egindu estanda, eta nola baita gauzak, ba, bueno, orain kokatzen ari dira, eta, bueno, orain ere parre batzuk egiteko momentua da, nola baita hori irakurtzen eta intzuten hainbeste politikarien deklarazioak eta, ezta? Eta, bueno, eta beste kezkatu batzuen gaur egun badirudi gizartea bitan banatzen dela, ez da? Alde batetik daudela azarratuak, egoera ekonomikoarekin eta egoera politikoarekin ere azarre daudenak, eta gero kezkatuta daudenak, ia proiektu estrategikoekin zer gertatuko den hori ere gero eta ageriago da, edo gero eta denbora gehiago okupatzen dute komunikabideetan, ez da? Denbora eta espazio. Oso kezkatuta gaude proiektu estrategikoekin.
Bueno, sartuko gara gero pizka bat, sumindu edo azarratuekin eta kezkatuekin ere bai, beste sektore guzti horietakoekin. Bilboko alkatea aipatu duzu azkunaren kasu edo fenomeno edo nio zait, nola handeitu hori zerratik azkuna berriro eta badago arrazoirik edo ze susmatzen duzu azkuna gehiengo absolutua lortzeko.
Ba, egia esan hori da, ez daukat bat ere argi, ze alde batetik, igual ja hor da, ez dakik gusto personalen kontua edo, baina niri ez zait iruditzen hain personaje erakargarria, ez da? Baina argi dago alde batetik hori dagoela nola baita ba hori erakargarritasun personala eta populismoaren zera hori, ezta? Eta bueno, egia da EAJ maisu izan dela alako figurak topatzen, ezta? Ba urte askotan egon zen Jose Luis Koberdarekin Gasteizen alako nolai figura bat sortzen eta aprobetsatzen, eta orain Azkunarekin egiten ari dira, ezta? Eta egia da gero figura horiek desagertzen direnean, ba nolabait alako utxune bat uzten dutela eta zaila dela betetzea, ezta? Hori gertatuko zaie orain segurazki la urte barru. Baina, bueno, alako figura antzeko bat izan da ere Donostian Odon Elorza, eta bera jauzi da, esan nahi dut, ez du utxune bat utzi, jauzi da, ekipo guztiarekin boteretik ezer ezara, ez da? Eta Azkunaren kasuan, ba, kontrakoa gertatu da. Hori esaten dut, hombre, egia da nolait, azken urteotan eukiduela aizea popan, ez da? Ba, bueno, Sangaiko guzti hori, Bilboren proiektzio nazioart tekoan, Alondigaren inaugurazioa, gauza batzuk igual nolai nahiko distiragarriak izan direnak aprobetsatu ditu bere legea gintaldien azkenengo urteotan, ez da? Baina hala ere, hombre, nik esango nuke badago hemen elemento importante bat, eta da Bildu efektorik ez dela gertatu Bilbon. Hau da, Euskal Herria osoan hain harrituta gaituen efektori Bilduren agarpena hemen ez da gertatu Bilbon. Ni ustez hemen, bueno, Bilbo inoiz ez da izan segurazki oso plaza ona, ez Eusko Alkartasunaren txat, ez Ezkerra Bertxalearen txat, eta bueno, alternatiba, bueno, Ezker Batua egonda gobernuan orain arte, ez da, hortik atera da alternatiba, baina esan edut Bildu osatzen duten indarren txat, Bilbo inoiz ez da izan plaza ona. Eta are gehiago nire ustez nabaritzen da hori Ezkerra Bertxalearen kasuan. Inoiz ez ditu oso emaitza onak atera Bilbon, eta azken urteotan, baina urte luzeetan, oso ez du egin nire ustez oso politika proposa edo eta batez be personekin ere ez du asmatu, hau da Euskal Herritarroken garaian eta ere Bilborako aurkeztu ziren auta zerrendak eta nahiko eskazak esan ziren edo oso erakargarriak ez ziren eta nolait hori joan da apurtxo bat eta bueno, gaur hau da, orain dela astebeteko hauteskundetan egia izan Bilduren kasuan personak eta zerrendak leku askotan zegoenarekin, hau da 40.000 persona egon dira hortik edo aurkeztu ezinek, ez da, edo eta beste batzuk ere segurazki Bildurrarekin ni aurkeztu nintzen, ez dakiz zer zerrendan orain dela 20 urte badazpada ez nu aurkezten ze igual bestela ilegalizatu egiten dute, ez da, eta hori gertatu da eta nolabait zerrendak egin dira prezeuden jendearekin, ez da, presegoen jendearekin. Baina Bilboko kasuan ere ez dute asmatu ere autagai distiratxu bat edo autagai erakargarri bat aurkezten, hain zuzen ere Bilboko kasuan nolabait kanpaina fokalizatu egiten zanean autagai baten gana, hau da, Azkunaren gana, ez da, hau da, hemen Bilbon alako fenomenoa dagolako, ba nolabait ere partiduak pasatzen dira bigarren lerro batetara eta personak agertzen dira edo autagaiak, eta zentzu horretan iruztez hemen ez dagoen Bildu efektorik eta horrek ekarri du segurazki bebai Azkunare peperen gatik eta arrantza egiten ditu botuak, ez da, baina nik esango nuke hori gertatu dela hemen, edo hemen ez dela gertatu beste leku batzuetan gertatu den fenomeno orokor hori, ez da, eta aparte Azkuna beraren erakargarritasun una batzuk ikusten ez duguna, ez da, baina bueno, izango da gure problema. Bilbotarrak ez gara, beraz, ez du
gustuetarako asmatu edo existitzen omen dira koloreak, beraz, alde horretatik hori izan liteke. Beste gauza baiozu, beti hitz egiten dugu botoak eta lortu dituzten alderdiei buruz. Abstentzioa aipatzen denean, hor bazter batean aipatzen da, bueno, kopurua, porcentaje orokorrak, eta bestea, ego Euskal Herrian oker espaldimanago 136 ingurua izan da, momentu honetan horrek suposatzen du ia 80.000 lagun ez direla joan botoa ematera. Kopuru normalak dira, normalidadearen barruan sartzen da, zerbait atzeman daiteke horren azpien.
Hombre, segurazki orain abstentzioa igual apurtxo bat indartu bada, segurazki ere izango da. Kasu honetan, hombre, PSOEk igual ordaindu du hori gehien bat, ez da, eta segurezki ere EAJak ere, eta nolait, hauek dira hauteskunde batzuk alde batetik, nor, suposatzen da jendeak hurbilagotik bizi egiten dituela, baina nola, zelan dauden sekuentziatuta nolait ere, izan dira Espainia mailan argita garbi, ba, hauteskunde batzuk boterean dagoena zigortzeko, ez da, eta zigortzeko modu bada ere, ba, hori, etxean gelditzea, ez da, beste egunean komentatzen zidaten nire herrian boto nulo pilo bat egon, baliogabe pilo bat egon dela, baina hain zuzen ere boterean dagoen eta egon den alderdiaren kontrako botoak izan direla argi eta garbi, oda EAJ-ko papeletak zirela apurtuak edo gainetik margostua farsanteak ez dakizela, oda nolabait alako partiduek ere boterea hainbeste denboran eta daudenean, ba, nozitzen dute bebai, alako boto, zigor boto bat propio ez da, jendea, ba, segurazki favoren repartoan apurtzo bat minduta gelditu edo kaltetuta gelditu direnak, edo favoren bankua orain, krisi ekonomikoarekin apurtzo bat murriztu danean, ba, kaltetuta gelditu diren horiek, alako mugimenduak ere egon daitezke, ez da, beste alde batetik, hor dago ere baliogabe botua nolabait azarretuen fenomenoarekin lotuta, eta abstentzioa ere nolabait hortik hortik ikus daiteke, baina dena den, nik esango nuke abstentzio maila horiek ere normaltasun demokratikoaren normaltasun demokratiko europarraren mugetan kokatzen direla problema barik, eta nik erditzantzetan esaten dut egun hauetan, ez da, baina hau da, hemen gaur egun Euskal Herrian hainbeste urte eta egoera anormal batean egon eta gero, edo hainbat egoera anormaletan bizi eta gero, ba, gaur egun iaia esan dezakegu, ba, hori, sistema elektoral koherente, osatu eta lasaitu batean bizi garela, ez da, beste leku batzuetan kejatzen dira hori demokraziaren eskastasunaz, edo bueno, demokrazia eskasa dugula, edo demokrazia kalitate txarreko demokrazia dugula, eta hemen ere argi dago, arkitektura politiko berdinean bizi gara, eta nolabait sistema eskasa eta urria daukagu, ez da, baina momentu honetan, segurazki ere, badago gizartean nolabait alako inpresiori, ez da, bueno, hemen danok eman dugu bozka, eta gure botuen emaitza jasotzen da, ikusten da gizartean, nolabait hori, ba, hainbeste urtetan desitxuratuta egon eta gero, ba, segurazki momentu honetan hori Euskal Herrian egoera demokratikoago eta normalago batean bizi gara beste leku batzuetan baino, eta bueno, kuriosoa da hori ez da baina.
Boskai erreparatzen baldin badiegu, oro har, Euskal Herriko fotoa atara eskero esan genezake bi indarre abertzale, gehatzen direla, zentro eskuma, zentro eskerra nola itezen, hau da, Eusko Alderdi Jeltzalearen ingurua, gehi bilduren ingurua, sartu Nafarroa, Nafarroa bai, nahi baldin baduzu, gutxi gora bera, eta bi indar estatal edo espainolista edo deitu izan direnak horietakoak, eskumakoa eta zentro eskerrakoa, ba, Partido Popularra gehi UPN eta Partido Socialista ona da. Hori, horlako lau indarregotea, horlako mai bat lau hankakin edo eukitzea.
Ez dakit ona den, baina bai da nolabait naturala, ez da? Nolabait hori da, zuzen ere hori soziologia egiten danean, edo Euskal Herriaren soziologia eta soziologia elektorala edo politiko egiten danean, hori da beti aipatzen den, ez da? Nolabait lau hankako mai hori daukagula, eta nolabait, bueno, momentu batzuetan hanka hoietako bik beste biak baino luzeagoa dira eta nola aitor dago maila apurtxo bat okertuta, eta beste momentu batzuetan eta hor ere Nafarroa sartzen badugu ekuazioan edo bakarrik erkidego autonomikoa ikartzen bada, nolabait hanken luzaera ere diferentea da, baina nolabait hori da daukaguna, ez da? Eta nolabait zenbakiak egiten baitugu ere hartzen dugu segurazki Euskal Herria zelango, Ego Euskal Herria zelangoa den ba, argazki nahiko fidel bat. Egia da horrek komplikatzen duela nolabait gero gobernagarritasuna, eta egia da nolabait ere segurazki azkenean momentu honetan ere ikusten ari gara zelan erregimen bipartidistetan problemak handitzen diren, ez da, oda, bueno, Espainiako kasua oso zera da, ez da, ba, bueno, erregimen bipartidistak daudenean, ba, ere azarretuen kopurua igo daiteke momentu batzuetan, non ikusten den, alderdi hoien artean aldaketan edo diferentzia nabarmenik ez dagoela, ez da. Hemen Euskal Herrian nolait, lau hanka hoietan ere, nire ustez da positiboa, eta diferentea da, Europa osoarekin, edo Europa, edo gure inguru Europarrekin diferentziatuta, indar hoietako bat, hain zuzen ere bildu edo bildu kordezkatzen duena, nolait ere mantentzen duela aldaketa sozialarako edo kritika sozialarako indar nahikotxu mantentzen duela, eta gainera momentu batzuetan inkluso horrela ikusia da kanpotik, eta inkluso exageratu egiten da bere antisistema ezagarri hori, ez da, baina hori nolait, esan nahi dut, momentu honetan ematen dio osasun ona sistema politikoari, hain zuzen ere, adibidez beste leku batzuetan, hori falta delako, edo Europa osoan zehar ikusten ari garelako sozialdemokrazia jadanik ondoratzen ari dela, jadanik ez diola erantzuten nolait, ba hori, ba ezkerrean edo politika sozialdemokratetan kokatzen den jendeari ez diola erantzuten, eta adibidez, bueno, Alemanian horregatik hartzen dira nahiko indartzu edo perragertzen ari dira berdeak, edo hor dago ere beste partidori nolait komunismotik etorritakoa, Die Linke, baina nahiko indarra handia duena, ezta? Eta alako kontuak agertu beharko dira Europan zehar, nolabait, ba hori jende zearen eta kritika ordaintzen, kritika krisia ordaintzen ari den jendearen ordezkagarritasuna nola haizi urtatzeko, ez da? Beste leku batzuetan ere, eskuma, zera, mugako eskumako alderdiak agertzen ari dira, batez betorkinen kontra, eta bueno, hemen momentuz ez dugu asko pairatzen problema hori, ez da? Orduan, ez dakit ona den, baina behintzat nahiko naturala da, eta nolait ere mapa simplifikatu da, egia da Nafarroan komplikatuagoa dagoela momentu honetan, baina bueno, Nafarroan ere, nolait abertzaletasunaren zelaian, bai gertatu da, hori Patxi Zabaletak aurre ikusi zuen, eta hori onartu behar zaio, ez da, berak beti esaten zuen, abertzaleak bildun eta Nabaine aurkeztua, horrek boto gehiago ekarriko zuela, eta argi dago, emoten du, ba, Nabaik daukala horre, batez be, Iruña metropolitanoan, Iruñarri haundi horretan, badaukala nola baiteko nitxo berri bat, edo ba, bezero politiko berri batzuk zor, sortu direla, eta Nabaikerak hartzen dituela, ezta, eta alde horretatik abertzalegoaren presentzia elektorala handitu egiten da. Eta nik esango nuke, erkidego autonomikoan ere kurioso izango dela, bueno, bi urte barru datozen hauteskundetan ikusi beharko da zer gertatuko den, alde batetik oraingo estrapolazioak eginez, ba ikus dezakegu, ba egongo dela nolabaiteko duelo handi bat, ez da, edo lehia handi bat, abertzalegoaren aldean, ia nork daukan hegemonia, ez da, horre, oraingo hauteskundeen estrapolazioa eginda, eta hori, ez da, oso, zan nahi dut, komplikatu izan daiteke, baina estrapolazioa eginda, bi ezarleku daude momentu honetan diferentzia, PNV eta Bilduren artean, orduan, nolait, hori baldin bada, hauteskunde horiek polarizatu egiten duen kontua edo zer gertatuko den abertzalen eremuko hegemoniarekin, segurazki horrek egingo duena izango da botu gehiago erakarri abertzalen eremu horretara, eta segurazki estatu aldetiko obedientzia daukaten alderdiak murriztu egingo dira, eta hori nolabait ere segurazki interesgarri izango da, ezta? Ze azken urteotan kontrako fenomeno ere nahiko artifiziala gertatu da, hau da, bebai ere, ba, nolabait ezkera bertzalearen ilegalizazioagatik edo, baina Espainia aldeko alderdien eremua handitu da, eta segurazki, ba, gero ikusiko dugu beste argazki bat, eta zentzu horretan ere positibo izango da, ikusi beharko da, zer egiten duen AJak, zenolako kandidatu aurkezten duen, ia Ibarretxe bueltatzen den, edo ez dut uste aparatua gogo handirik eukiko duenik, baina bestela ere, segurazki nahiko atakalarrian egongo dira, ez da, momentu honetan, hain zuzer ere, nire ustez abertzalen eremuan hori dagoela sensazio nahiko nabarmena, ez da, hau da, PNV-ren nola baiteko bueno, ba, akitze bat edo nola baiteko apaltze bat, ezta, hemen urte askotan egon dira boterean eta ikusten da jende asko horrekin nekatuta dagoela. Baina bildurena ere izan daiteke fenomeno koiuntural, ikusi behar da hori benetan egon kortzen den, baina zentsu horretan hemendik bi urtera egongo den denbora epe hori izango da oso interesgarria eta oso intensoa segurazki alde horretan. Beste aldetik, ba, claro, alde batetik daukagu PSOE bat apaltzen doana eta hemen ere PPek ez du egiten Espainia osoan zer egiten duen, ez du ere rentabilizatzen hainbeste PSOEren abail hori, ez da.
Aha. Bueno, hegemoniak aipatu dituzu. Hegemoniak jokuan daude Euskal Herrian, ego Euskal Herrian bazenbait leku izan litezke udaletxe importanteak edo nagusi gizako batzuk Bilbon, ez? Aipatu duzu moduan gehiengo absolutu atera baitu Durangarrak, baina bai aipatzen dena gaitik hor badaude leku klabeak izan litezkenak, ez? Nafarroako parlamentu eta Iruñako udaletxea maila batean, iango sozialista ze paper jokatuko duten, berriro babes emango dioten betiko eskumarrek alzitrante modoko hori, ala sarritan aipatzen duten bezala, hone Jimenezek eta azte buruan oraindik, jarraitu du esaten, ez, goberno aurrerakoi bat, eta potentziatzeko preste ongo liratekela, gauza bera gertatzen da Gipuzkoako diputazio, eta Donostiako udaletxearekin maila batean, eta Arabako diputazioarekin ere bai. Ez dizut esango ze gustatuko litzaizuken, ze ikusten duzu?
Bueno,
logikoena, edo bueno, zure ikuspuntu azterketan maila horretan ze
Arabako kasuan, ni gustut hor Bilduk egin duen mugimendua eta gero incluso PPek duela nahiko onartua, ba ez duela berreskuratuko diputazioa, ezta? Hau da PNVek lortuko duela. Ba hori, nolabait bestela EAJak egin beharko luke ez aurkeztu kandidatorik. Hori nahiko gatza emoten du, ezta? Hombre, egia da hor, daukala ere negoziazio komplikatu bat ezker batuarekin, hor atera dut uste dut bi ezarleku direla, gainera...
Eta behar dituzte, uste dut.
Eta behar dituzte, eta gainera, bueno, hor ari dira ere elegiteak aurkezten ere, badago hor jolasean beste ezarleku bat, PNV aldera joan daitekena, eta orduan pronoa gutxeago ukiko lukete, baina... Hombre, nik uste dut hor, ez luketela problema hundirik eukiko, Madrazo sektorekoak omen dira, hau da, nolabait orain ezker batuan ere oposizioan, barruko oposizioan dagoen sektorearen aldekoak omen dira bi ezarluko horiek, baina segurazki alde horretatik nik esango nuke Araban hori gertatuko dela, ezta? Nafarroan nik ez nuke zer esperoko PSNren aldetik. Zeo zer gerta daiteke Iruñako udaletxean, ba, baina hau da nolabait bai udaletzerako, bai hori Iruñako udalerako, bai gobernorako, segurazki Bilduk ez luke problema hundirik esateko, bueno, gu kanpotik emango ditugu botuak eta nahi duzuenari edo UPN ez den aurkezten den beste UPNekoa ez den aurkezten den beste hautagaiari eta hor Nabai eta PSN nolabait moldatzen badira eta Eskerra ere, hau da, hango Esker batua gehi batxarre ba, hoiekin ere tratu egiten badute, ba, hor gobernu alternatibo bat osatzen bada, edo Iruñeko udalerako ere gehiengo bat osatzen bada, nik uste dut, segurazki Bilduk azkenean egin beharko luke hori, ba, kanpotik botua eman, eta naiz eta gero inkluso erdi oposizioan egon, ez da, baina ez dut ikusten ni PSN benetan pauso hori emateko zorian. Inkluso, nik esango nuke, ematekotan, Iruñeko kasuan, ba, udalak konstituitzeko, eratzeko oso denbora, bueno, laburra dagoelako, ez da, ekainak 11an eratu behar dira, eta hor nolabait, ba, baina gobernuaren kasuan, ba, ikusi genuen zer gertatu zen orain dela la urte, joan ziren usten egoera usteltzen, San Ferminak pasatzen, eta gero abustura heltzen, eta azkenean, eta nik esango nuke segurazki, gainera gaur egun ere estatu mailan PSOE nola dagoen ikusita, hor nik ez nuke esperoko. Baina bueno, esan dakoa, ez da, horrezke badirudi ere, momentuz ez dago labesta remediorik, gau da, abartzalegoa bitan bil biziglatan banatua edo, bueno, biziglatan banandua, zera, sakabanatua, baino, zan nahi dut hori, ba, hori, banandua, aurkeztu da, baina hori positibo izan da botuen aldetik, eta nik izango nuke gainera naturala dela bebai, eta ba hori gertatu beharko dela hemendik aurrera, ez da? Segurazki Nabairen esperientziak ekarriko duena izango dela, epe ertainera, ba, bueno, ba, EAJ berriro errotzen dela Nafarroan, gogoratu behar da, Earen ez dizinua izan zanean, laro garren amarkadaren bigarren aldean edo, ez dizinua prozesua, azizela Nafarroan, EAJ bere afiliazio osoa kaleratu zuenean, hau da, bere organizazio osoan, Nafarroako antolagunde osoak bota zuen partidotik, eta horrela sortu zen, eta hortik aurrera PNVek ez du euki inolako presentziarik, edo oso presentzia txikia euki du Nafarroan, baina hori nolabait orain berreskuratuko du Nabai operazioari esker, izango da ere segurazki, ez da izango PNV kimikamente puro bat, izango da Nabai urte askotarako, eta hor egongo da Aralarko jende asko, eta segurazki EAKoak ziren batzuk orain pasatuko dira Nabaira, edo jadanik eman diote botua Nabairi, eta Nabairen inguruan batez behar Aralarko botuen mailak eta joango dira pizkanaka bildurantza, edo jadanik eman diote botua bilduri, baina hori izango da panorama, eta hor aurrean dago, ba, nolabait, indar espainolista, edo navarrista, edo navarrera bat, ondino hegemonikoa dena, momentu honetan arrakala batzuekin UPN dena, baina horrekin ere kontatu beharko da, eta kontatu beharko da, segurazki hori ere PSN nolabait identziko duela, edo gertatu daiteke, oroar, gaur egun Espainiako panoraman gero eta gehiago ikusten da, egon daitekela partidu hegemoniko bat PP luzerako eta sekulako desartikulazioa ezkerraren aldean, ez da? Eta hori islatuko da Nafarroan, ba, batez be, Nafarroako hegoaldean eta, bueno, Iruñatik behera, nolabait, dagoen errealitate elektorala zerikusia handia daukalako Espainiako realitatearekin, ez da? Gasteizko kasuan gertatzen den moduan, nire ustez, ba, bueno, hori horrela da. Eta Gipuzkoako kasuan, ba, Gipuzkoako kasuan, hori, nire orain hori, grazia handia egiten dit, hori, ez da? Ezke, utzi beharko inituzke proiektu estrategikoak debatetik kanpo. Bueno, ba, orduan zeri buruz debatitu behar da, debate politikoan, independentziari buruz, orain dela gutxe arte, hori zen hemen kanputxi behar zena, ez da? Ba, orain, proiektu estrategikoa dira, ba, joaten dira desagertzen gaiak, ez da? Hor, hori, ba, nolabait, Gipuzkoa nolakoa den inguruko debate badago, eta Gipuzkoa elektoralki oso argi itxegin du, inoiz baino argiago segurazki, ez da? Egia da, polarizatuta dagoela, hor daudela, hori, Euskal Herri osoan, edo Ego Euskal Herrian, edo Erkidego Autonomikoan nabarmenki agertzen diren lau hanka horiek hor daudela, baina kasu horretan, hori, ba, hanka bat bildurena oso indartsua da, oso indartsua agertu da, eurek ere espero zuten, baino indartsuago, diferentzia oso handia da bigarrenarekin, eta zentzu horretan, ba nola bait ere, hori nire ustez, bigarren indarra den PNV oso ataka komplikatua dauka hor, ez da, ze kompetitu behar du nola bait abertzaletasunean bildurekin, baina bestalde batetik, ba, beste indarre espainolistekin egiten badu paktu arraru bat, edo paktu, ba, paktu guztiak dira azkenean naturalak, ez da, baina ia antinaturala, ba, hor sekulako problema euki dezake epe hartainera. Eta orduan segurazki gero eta gehiago indartuko da alako inozpene uberengan, eta igual alako fatalismo bat, ez da, ez, fatalismo igual optimista bat, nola esan ez, bueno, ba, goberna dezatela alduten moduan, eta hor ondoratuko dira, ze, klaro, ba, nola etere hori da hauek daukaten, bilduri daukaten ikuspegia, ez da, eta ikusi beharko da gero ikuspegi egiazkoa den edo ez, baina, klaro, ba, hori egia da bebai, nola bildu azken momentuan osatu den indar koalizio bada, eta hombre, hori esaten diren gauza horiek, ez daukat esperientzia gobernagarritasuna, eta ez, ba, bueno, dakidalarik ea egonda urte askotan Eusko Jaurlaritzan PNV-rekin, hainbat kartera eukidu, egonda Gipuzkoako aldundian, eta egonda hainbat lekutan Bizkaiko aldundian bebai gobernatzen, ez da, eta Ezker Abertzaleko jendeak utzi diotenean ere, ba, udalerri haundi asko gobernatu du, mankomunidadea gobernatu ditu, eta gainera ba, kasu gehienetan ba, gobernatu dituen lekuetan oso emaitza onak atera dituzte oraingoan, eta normalean oso gutxitan galdu dute boterea hauteskundetan, gehiagotan galdu dute boterea ilegalizatuak izan direlako, ezta? Orduan zentzu horretan ba segurazki nik uste dut azkenean orain bukatuko dutela bildukoak gobernuan, baina ikusiko dugu gero hori, legislatura luzea da eta hor egongo dira maniobrazko, ezta. Eta nolabait hor dago hori debate hori, azpiegiturena eta proiektu estrategikoena, baina momentu honetan ere hori ere edo harridura hori fiskalitatearekin, ezta. Eske ipiniko dute fiskalitate diferente bat, bai, baina hori bitu zeozer argi esan badute kanpainan hori izan da, eta badirudi jendeak hori saritu duela, ezta? Edo kurioso da orain PSOEek Madrilen, bueno, Estatu Espainiarrean daukan problemarekin batzuk gaur irakurri du periodikoetan batzu ja defendatzen ari dela, ba hori, ba zergetan eta eman behar dela beste politika ba, fiskal bat egin behar dela eta patrimonioaren gaineko zerga famatua berreskuratu behar dela Espainian osoan zehar. Proposatuko omen du edo PSOEko eskerrak hori esaten du momentu honetan, ezta? Claro, baina hori igual anekdotikoa da, ezta? Baina oso esanguratsua da azken urte hauetan hori ba, patrimonioaren gaineko zerga desagertu izana eta oso esanguratsua da, naiz eta gero emaitza esan dut igual hain handia ez izan, baina ba eskerreko indar batek esatea ba bueno, guk hori jarriko dugu herriro martxan eta hor saiatuko gara ba fiskalitatearen arloan saiatuko gara politika birbanatzaile bat egiten, ezta. Politika hori azken urteetan gehien aldarrikatu duen indarra hemen Euskal Herrian ela sindikatu izan da. Eta bueno, claro, orain ere izan daiteke ela esatea badela sindikato apurtzaile bat eta antisistema bat, ezta, baina ez dirudi hori
bueno,
denik, ezta.
Ez dirudi. Eta historia guzti horien inguruan lehen aipatu dituzun batzuk agertu dira, kezkatuak. Ez, Gipuzkoa partean batez ere, Partido Popularra eta joan den astetik eta hasi zen esaten Gipuzkoako zenbait enpresarik eta deitu zituztela esanez beraien enpresen egoitza soziala Arabara eramateko, espaitziren fiatzen Gipuzkoan sortutako egoera berriarekin, Rodolfo Ares ere hor asaldatuta ibili da asteburuan, Bilduk izan dezakeen gobernatzeko zera zalantza eta kezka guzti horiekin, hoi zer da maniobra politikoa da, la benetako kezka da, la
Bintu beste egunean topatu nintzen lagun batekin, zaiako lagun batekin, eta esan zian, zer gertatzen, ni enpresarioa naiz, eta bilduri eman dio botua, niz eta zaian izan. Eta hau da, Gipuzkoan segurazki enpresariazko eta dago bebai, ba hori, ba bildukoak direna, eta ba, hain zuzen ere, hain emaitza honak atera baituzte, eta nola gaite, Gipuzkoan kontutan harturik ere, ba nola gaite, enpresen realidada dela zentsu askotan enpresa txikiak edo hartainak egotea eta oso bananduat lurraldean zehar, ba segurazki hor egongo dira ere halako botu emaileak, ezta. Egia da enpresario batzuk segurazki egongo dira kezkatuta eta egongo dira kezkatuta, ba hori ba azpiegituren inguruko enpresarioak edo hori eraikuntza obra hundien arloan mugitzen diren enpresarioak, ezta. Baina, bueno, beste alde batetik nire ustez hor ere Bilduk ez du egingo eta hori esaten ari da, ez du egingo sekulako politika iraultzailea, ezta? Abiadura handiko trenaren kasuan, jadanik esaten ari dira, diputaziotik ezin dela ezer egin kontu horretan, beste, eta egia da nolabai borroka hori beste antxoki batean mugitzen dela, egia da ere, udalaskok bai egin aldutela nolabait ba azpiegitura horren hain lineala denez azpiegitura hori ba nolabait horren kontrako borroka efektiboak bai egin aldituzte, baina de hecho egiten ari dira ja
orain kasuak
hori da, baina hori ja nolabait orain dela la urte jadanik nabaritu zen ba atzeteren geografian, hau da atzete pasatzen den lekuetan ANV aurkestea eukizuen lekuetan sekulako emaitza honak jaso zituzten, ba, Lehorretan, Atxondon, hemen Durangaldean, leku askotan, ez da, Elorrion. Eta nolabait, esan dut, orain hori berrindartu da, kaso batzuk gora bera, baina orokorren, bueno, Elorrioko kasua da purtso bat berezia, baina beste lekuetan, ba, hori, ba, Bilduk are emaitza hobeagoak atera dituzta, eta hori da ere jendeak dakilako horrela espresatzen duela bere iritzea azpiegitura horri buruz, ezta. Baina egia da, nola bait hori beste antxoki batean mugitzen dela, eta ba, Gipuzkoako aldundian nor dagoen ez duela inbeste garrantzirik. Hori esaten du Bilduk eta nola bait arrazoia du, ezta. Gero ikusiko dugu zer egiten duen, eta zer ez, gainera, atzeteren kontua, hor Bildun izango da, nola bait, problema iturri bat, ezta, hau da, EAK orain arte ukidu jarrera, edo, gobernuan egon zen bitartean, alako jarrera, aldeko jarrera nahiko epela egia zan, baina eduki zuen, eta azken urteotan, ba, nola baiteko ziaboga egin du, ezta, eta orain esaten dute, ba, bueno, kontu ondiz begiratu behar direla proiektu, alako proiektu ondiak, krisi garaian gaudelako, eta diruak igual beste leku batetara joan behar direlako, ezta. Superportuaren kasua hori bai da, nolabait hori bai izango da debate bat, eta hor argi dago diputazioak daukala asko esaterik eta udalek daukatela asko esaterik, baina hor egia da ere bai, jadanik inguramen ministerio espainiarrak esan duela astakeri bat dela, Jaurlaritzako inguramen sailak ere esan duela problematiko ikusten duela, hau da proiektua berez ja nahiko hildakotzak jo ziteken hauteskundeak baino lehen, baina egia da be bai hor zegoela Gipuzkoako aldundia jotake hori defendatzen, ez da, eta hori izan daiteke diferentzia, baina proiektua berez jadanik nahiko jota zegoen eta azken finean berez kompetentzia hori egiteko nolabait Madrilgo kompetentzia da, ez da, orduan egongo da debatea, baina hor egia da, ba, nolabait diputazioak egiten zuela alako lobby lana eta hori desagartuko dela Bildu egoten bada, argita barri izan dutelako horren kontra daudela eta gainera pentsatzen dutela Pasaiako badia berreskuratu daitekela eta oberatu daitekela hori egin gabe, ezta? Eta area horretan dauden udaletxe guztietan Errenderin, Lezon, Pasaian eta ba Bildu da indar hegemonikoa. Orduan badirudi hango biztanleek ere horretan sinisten dutela, euren barruko hori, ba, badia barruan euren bizileku eguneroko bizilekua nolabait hori urbanistikoki berreraiki behar dela, osatu behar dela, baina ez dela beharrezko horretarako alako operazio kanpoko portuan operazio milioidun bat egin beharrik, ezta, ez dagoela horren beharrik. Eta gero hor dago ere, Zaborren inguruko debatea, ezta, hor ere, aspalditik dago Gipuzkoarre gizartea, horretan nahiko, banandua, edo nahiko debate politiko interesgarria dago horren inguruan, ANV-koak izan diren udal batzuk hasi dira beste Zaborren kudeak eta bat egiten eta orain pentsatzekoa da hori indartuko dela, beste udalerri batzutan jarriko dela martxan eta nolabait indar horietatik eskatzen zen moratorioa diputazioan eta mankomunitatean, mankomunitatetan Bilduk indarra handiago baldin badauka, nolabait, hori beste buelta bat emango diotela eta ikusiko dutela, baina azkenean Zaborren kudeak eta benetan hori bai da eguneroko kudeak eta ez da, oda, edozein herrian aste batean ez baduzu jasotzen zarama, sekulako kalapita daukazu herri osoa hankaz gora, eta hemen greba asko ezagutu dugu, eta askotan hori, esaten dugu ez da, adibidez orain jantokien grebarekin, eta klaro, eske badaude sektore batzuk, zerbitzu publikoetan daudenak, oso eraginkorrak direna greba egiten badute, nolait, jende askoren gana heltzen delako ondorio, ez da, edo metroko kasuan, jainkoak salbagaitzala Zabor biltzaileen greba bat baldin badago, ze hori benetan izan daitekela segurazki. Batez
ere udan eta berbetan.
Hori da, sekulako kaosa izan daiteke, ezta. Orduan, ez Bilduk, ez inork, ezin dezake hor egin alako iraultza bat, ezta. Egiten diren gauzak egin beharko dira pizkanaka eta ereduak aldatzen eta alden neurrian. Orduan, hor apokaliptikoa jartzea horrekin ez dauka zentzurik. Hor, segurazki laburtetan Bildu gobernatzen badu laburtetan eukiko du aukera demostratzeko ia posible den Zaborren tratamentu eredu alternatibo bat eratzea Gipuzkoa bezalako lurralde batean edo ez den posible. Baina momentu honetan ere zorionez Zaborren kopurua murrizten ari da, edo espero ziteken askuntza ez du eduki, hain zuzen ere krisi ekonomikoagatik. Orduan, bada ere momentu aproposa, ba bueno, beste eredu alternatiboiek testatzeko, ez da, ikusteko ia benetan baliagarria diren ala ez. Egin jadanik egin duten herri txikietan, ba nahiko emaitza onak eta dituzte Usurbilen, Hernanin ere, eta Hernani ja herri handia da, ere, ba badirudi asunto aurrera doala, ezta. Bueno, ikusiko dugu adibidez Donosti baten ere jartzen bada atezateko sistema, ezta. Gehiago kostako da, baina bueno, gaur egun daukaguna ere, ba hori badakigu zer sortzen duten arrazkailuek, ezta. Oso kutsadura kezkagarria eta horrekin ere jende asko kezkatuta dago eta inok ez du nahi errauskailu bat edukitzea beretze ondoan. Ordu bueno, hor dago debatea, baina debate natural eta normal eta politiko bada, ezta? Eta besteak baino estrategikoagoa, segurazki hori, ba, zaborrak ez badigute etxetik eramaten, sekulako problema estrategiko eta taktiko daukagulako azte betean, ezta? Baina
argi hori. Ba, bai. Eta azkenik, espaita daukaguia denpora askori gaur, pila bat esplotatu zaitut, eta gehiagi uste dut, baina bueno. Horiek, suminduak, azarratuak, emea mabost, edo estatu mailan eragin gehiago izan dute, horre Madrileko Sol Plaza inguru horretatik eta ziziren, baina edatu dira Euskal Herrian barna ere bai, agian mobidariketako gortxoena Bilbon egon liteke hor Arriaga plazan, eraginare bai, nazio artean ere nolabaiteko babesak eta hartu dituzte, uste otatzo eta eren egun Europako zenbait hiriburuetan ere agertu direla, leku batzuetan Parisen ganera 1000 lagun, edo batu dira Bastillako plazan, polizia kargatu behar izan du, zer dago horren azpian edo horren inguruan edo.
Hombre, nire ustez, estatu mailan, estatu espainiar mailan nahiko argi ulertzen da, ez da, alako frustrazioa, ez da, ikustea gobernu bat, hau da, botere ekonomikoak baitua, eta nola baiteko inolako margenik gabea, alako ba, neurri antisozialak hartu behar duena, eta ikustea gainera alternatiba dela eskuma gogorra, eta gainera eskuma ustela, eta ustelkeriaz nolabait inkluso arrotzen den partidu bat, ez da? Edo nolabait jakiten dakiena, momentu honetan naiz eta sekulako ustelkeria kasuak agertu, ba horrek mine egingo ez dionik, ba alako panorama batean, normala da azerretuen mobida sortzea, ez da? Jadani gainera euki genuen, orain dela iaia 8 urte ja, hau da, Zapatero lehenengo hauteskundeak irabazi zitunean, hori trenen atentatuen trauma eta gero, nolabait nik esango nuke momentu horretan jadanik agertu zela mugimendu hori, ezta? Jende hau da politika formalaren formalatik at dagoen jende antolatua eta momentu horretan argi eta garbi izan zuten nola zen eslogan hori, mañana votamos, mañana os echamos, ez da, da. Momentu horretan helburua zen PP botatzea eta ba, jende asko segurazki sudurra tapatua eman zion botua Zapatero hori, ez da, besteak entzeko. Hau da, erregimen bipartidistetan ere normalmente hauteskundeak batek irabazi baino batek galdu egiten ditu hauteskundeak, ez da? Eta halako mugimenduak oso efektiboak izan daitezke zentsu horretan. Nire ustez, halako klabetan ulertu behar da estatu espainiarrean hori agertu izana justo hauteskunde kanpainan, ez da? Euskal Herriko kasuan nire ustez mimetikoa da Espainiarekiko eta gaina oso nabaria da jende asko esaten du ze pankarta gutxi ikusten den, ze agerpen gitxi ikusten da euskaraz eta zenolako bueno, ikusten da, hor, bueno, hemen badago ere jende bat eta beti halako mugimendu, gizarte mugimendu zenbaitetan mugitu dena nola baiteko perspektiba Espainiarekiko perspektiba hori duena, eta nik ez dakit batez be zelai horretan kokatu behar dugun, eta horregatik ere ez du eduki hemen hain agerpen zera indartsua, ez da? Eta Europako beste leku batzuetan ere agertzea nolabait solidario moduan edo ba, ulertzekoa da gaur egun, hain zuzen ere, Espainia paiatzen ari den egoera ekonomiko-politiko larri hori ere, ba, beste leku batzuetan dagoelako, ez da? Mugimendu horren dena den problema handiena, segurazki izango da gero oso heterodoxoa dela, oso heterogeneoa dela, hobesan da, hor ikusten da badagoela nolabait giar organizatiboa eta giar ideologikoa nolabait ere mugimendu anti-autoritarioarena, baina gero ba, ez dakit ze puntura arte eukiko duten indarra edo ba, alternatiba bat edo dena delako alternativa bat osatzeko, ezta. Mugimendu hoietan, mugimendu anti-autoritarioetan eta asamblearietan eta mugitu den, batez bestatu Espainiarrean mugitu den jendearen bildur nagusia beti izan da kooptatuak izatearen, hau da, sistemak irentziak izatearena. Baina bildur hori askotan ere izan daiteke nolabait, ba muga bat, ezta, ze azkenean ez bada ondo kanalizatzen bildur hori, azkenean halako mugimenduak bilakatu daitezke espresiboak, hau da, ba hori azerrearen espresibitate bat, espresibitate publiko bat, oso eraginkorra komunikabideen aurrean, baina benetan hori arrotzea benetazko gizarte mugimendu batean, ni momentu honetan oso komplikatea ikusten dut, ez dakit indartuko den. Eta egonda ere nolabaiteko mimetismoa herrialde arabierretako mugimenduekin, ezta. Baina hemen azerretuen mugimendua da, eta herrialde arabierretan konbiokatzen zuten ostiralero erra eguna. Azerretik errara ondino badago alde bat, eta nik ez dakit Europan ondino erosuegi biziote garen erra martxan jartzeko, ezta, erra soziala martxan jartzeko. Eta azerrea ere izan daiteke alako emozio bat labur, hau da, estanda egin eta labur gelditzen dena. Azerretik errara pasatzeko ere nolabaiteko estres sozial handiago bat nabaritu behar da. Herrialde arabiarretan gazteriak pairatzen zuena, eta bueno, hor erra kanalizatu dute eta sekulako aldaketa egin dute, ezta. Hemen azerrarekin ba ikusiko dugu norarte heltzen garen.
Ez dakit erra lagorrotoa den hor lankideak eta izango dutena gure kontra, baina azarrean seguro baietz. Ba, goizeko amaikak joberriak eta direnean, pena, ze alde batetik oso gustara ibili garelako Josu benetan, zurekin hitz egitea, baina moztu egin behar dugu. Geratzen dira gauza asko, agian amaoste egun barru ikusiko dugu, gauzak eta nola duazen eta gaiak emango du, gehiagotarako. Gaurko hori, eskerrak, gurekin egotea itik, ondo pasa eta horreko batean egon gara.
Bai. Bale, ba.